Imamo gosta.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju pod nazivom Imamo gosta. Danas imamo veliku čast što možemo da ugostimo specijalistu doktora medicine, pedijatra Slobodana Maričića. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomaga.
Da li sam dobro rekla sve ove titule?
Jeste.
Jesam.
Da.
Vi ste inače poznati.
To je sve nepotrebno.
Poznati ovdje kao naš pedijatar Slobodan Maričić.
Eto, to je dovoljno. To je dovoljno, da.
Znati. I ne samo ovdje i šire, ali ćemo svakako pričati. Hvala vam, doktore, što ste se odazvali pozivu i na vašem vremenu koje ste izdvojili za nas. Počela je školska godina, mališani su krenuli u vrtić i sada počinje one svima poznate priče roditelja i neizostavno pitanje ili prekonstatacije, samo čekamo da vidimo kada će se dete razboleti u vrtiću. Uistinu, polazak dece u vrtić sa sobom nosi učestalost oboljenja od virusnih i bakterijskih infekcija, pa nam recite šta je uzrok tome, koje su najčešće bolesti i kako se nositi sa tim.
Ovako, to je tačno da je prosto počela školska godina, kako u vrtićima, tako i u osnovnim i srednjim školama. I naravno, sam boravak u kolektivu nosi veliki rizik sa sobom od širenja respiratornih infekcija, naravno kako bakterijskih, tako i virusnih. Najčešća patologija koja se dešava u uzrastu, je sad to bi mogli podeliti, znači po uzrastima, znači negdje od prve do treće godine, od treće do šeste godine, pa kasnije decu ranoškolskog i kasnije školskog uzrasta. Znači ono što je najčešće, to je neke od 95% su to virusne infekcije. Znači respiratorne virusne infekcije koje se jako lako šire. Kratkog inkubacijenog perioda, dan do dva, i zapravo klinička slika počinje uglavnom burno, povišenom telesnom temperaturom, malaksalošću, opštom slabošću, gubitkom apetita, curenjem nosa, nekim suvim kašljem koji kasnije mijenja svoj klinički tok, pa prelazi u neki produktivan kašalj, pa te sline prvo budu svetle, pa onda budu zelene, guste i tako dalje. I ovdje bih želeo da istaknem jednu stvar, možda i kao smjernicu roditeljima, što je jako značajno. Znači, pošto u našem narodu važi neko pravilo da kada su sline svetle, onda su to virusne sline, a kada su, odnosno virus je uzročnik, kada su sline guste i kada su zelene, onda je to bakterijska superinfekcija. To nije tačno. Znači, apsolutno, i to je više jedna zabluda, kako bih ja rekao, koja je dobro ukorenjena u narodu. To je jedan tok bolesti koji prosto takav je kao takav i on mijenja, znači sline mijenjaju svoju konzistenciju, svoju boju tokom samog toka bolesti i naravno komplikacije su moguće, ali opet vam kažem, u najvećem broju slučajeva kod dobrog imunološkog odgovora, o kome ćemo kasnije možda nešto više reći, znači kod dobrog imunološkog odgovora više od 90% respiratornih infekcija se završava samo sa simptomatskom terapijom. Dovoljno je samo čistiti nos, davati eventualno neke sirupe za kašalj, skidati temperaturu koja je veća 38,5 i to će biti sasvim dovoljno da se jednostavno takve bolesti komforno izleče. Jedan mali procenat pacijenata će dobiti komplikacije, upala ušiju, upala pluća, bronhitise, bronhiolite i tako dalje. Ali, naravno, ja bih jako bio srećan kad bih mogao da znam koji je to broj pacijenti i koji su to pacijenti koji će dobiti komplikaciju. Ovdje bih naročito istakao da ne postoje nikakvi počeci bolesti, nikakvi počeci upala ušiju, počeci upala pluća, počeci bronhitisa, upalu pluća imate ili nemate, bronhitis imate ili nemate, kada je dobijete, ona se vam tek onda leči.
I pored toga, doktore, odvajanje od roditelja, kada već pričamo hajde, o vrtiću, posebno od majke, za veoma mala decu je poseban stres. Da li dugotrajan stres utiče na slabljenje imuniteta pa su podložni infekciji? Kako preventivno uticati na to?
Da, to ste dobro rekli. Znači, svakako odvajanje od roditelja, naročito kada je to prvo odvajanje od roditelja, dužeg vremena, nekoliko sati, to zna da bude jako veliki stres za organizam deteta. I naravno dolazi do imunokompromitacije, dolazi do pada imuniteta i naravno da deca će se mnogo lakše razboleti. Ono što možda u prvom dijelu nisam pomenuo, kada sam pomenuo sam kolektiv kao kolektiv, naravno to su velike grupe. Nažalost, bilo bi dobro da imamo više vrtića, da su te grupe mnogo manje, da nema toliko dece u zatvorenim prostorima i da bi svakako ta mogućnost širenja tih respiratornih infekcija bila značajno manja. Naravno, tako nam je kako nam je, sad u ovom trenutku ne možemo ništa bolje da uradimo, ali ono što bi ja apelovao na roditelje, da kada se ispolji klinička slika kod pacijenata, znači kad krene povišena telesna temperatura, kad krene curenje nosa, kašalj i tako dalje, molim vas da tu decu ostavite kući, da ne vodite u vrtić, jer prosto stvarate problem i tamo neprijatne situacije koja se dešava sa vaspitačicama, koje onda skreću pažnju, roditelji se ljute, onda ta deca dolaze prerano u domove zdravlja na preglede, kažem prerano, jer zaista nije potrebno prvog, drugog, trećeg dana bolesti odmah se javljati lekaru, nego prvo pokušamo nekoliko dana da simptomatskom terapijom to regulišemo, ako to ne uspevamo, naravno onda treba da se obave pregledi. Ovde je bilo bi dobro kada bi deca pre odlaska u vrtić, znači već polako roditelji odvajali tu svoju decu kod babe, dede, ako je to moguće, da odu kod nekih prijatelja, znači na nekoliko sati da deca budu odvojena od roditelja, da ne bude prvo odvajanje to kada odlaze u vrtić. Naravno, postoji nešto što zove prilagođavanje, mislim, to sve sad stoji, to je trenutno u toku, na primjer, ove sedmice, ali to apsolutno nije dovoljno. To svakako jeste veliki stres za sam organizam deteta i moj lični stav je da svakako treba primeniti ovaj savjet koji sam rekao, da prvo jedno vrijeme ta deca budu odvojena sa nekim bliskim osobama s kojima ona hoće sarađivati, koji se ne plaše, u čijem prisustvu se dobro osjećaju, i kad taj odlazak u vrtić bude bio, kad dođe na red, da prosto ne predstavlja, ne kažem da neće biti stres, ali svakako će biti mnogo, mnogo manje.
U toj meri. Tako da. I kada smo već, hajde, evo idemo nekim redom kod vrtića, deca su se adaptirala, recimo jeste sada je trenutna adaptacija u toku, koliko je važna higijena te male dece i da se upravo njima u velikom kolektivu posveti posebna pažnje po pitanju toga i koje mogu biti posljedice neadekvatne higijene?
Pa sad kad govorimo o higijeni, to je jako širok pojam. Znači šta od higijena podrazumeva, od higijena respiratornih puteva do higijenu ruku, higijenu prostorija u kojima se ta deca borave, nalaze i tako dalje, provetravanje adekvatno, kakva je kvalitet podova, pa samim ovim što sam rekao, znači da je preveliki broj dece na kvadratni metar koji je zapravo trenutno aktuelan. Naravno, kad smo pomenuli respiratorne infekcije malo pre, to ne znači da deca obolevaju samo od respiratornih infekcija, one se možda najlakše šire, ali tu su i gastrointestinalne infekcije, znači tu su prolivi, povraćanja, također povišene telesne temperature, takozvane fekalno-oralne infekcije, to su bolesti prljavih ruku. I naročito trebamo da skrenemo pažnju na to da je to najvažniji možda moment i one se najlakše šire i nekako su stalno prisutne u kolektivu. A zahvaljujući tome što te igračke koje se nalaze u vrtiću, ti predmeti koja deca dodiruju, sve mogućnosti kontakta dece i kontakta dece sa drugom decom, trebamo prosto povesti malo više računa i voditi računa o higijenskim uslovima u kojima ta deca borave. I ja ne kažem da mi možemo potpuno da sprečimo širenje takvih infekcija, ali ih možemo barem svesti na neku razumnu meru koja će svakako lakše u slučaju epidemijskih razmera završiti tu epidemiju, a ne da nam sad oboli trećina ili četvrtina ili polovina dece u vrtićima. Jer nama se zaista dešava nekada da po petoro dece ostane u grupi, a da od grupi od 30, 25 bude odsutno, što zaista predstavlja veliki problem.
Da, ja verujem da su toaleti isto problem.
Apsolutno. Znači, to zaista je nešto što stalno perzistira. Kažem, kada govorimo o fekalno-oralnim infekcijama, uopšte tim bolestima prljavih ruku, to je nešto što imate celu godinu. Vi ćete vidjeti čak i sada kada deca odlaze na more sa roditeljima, to im se veoma često dešava. Imam sada vrtiće, pa sad bi neko rekao jel da opet nisu deca u kolektivu, ali tamo to jeste tako, zato što su to je puno ljudi na malom kvadratnom prostoru i to zaista predstavlja veliko mogućno širenje takvih infekcija.
Koliko je važna ishrana dece, doktore, i kako bi trebalo da izgleda taj jelovnik?
Što se ishrane tiče, znači to je uvijek jedna debata oko toga što bismo rekli, od onog prvog dana kad počnemo da hranimo dete, što naravno treba da bude dojenje, i ja insistiram na tome da je to uvijek dojenje, i deca koja su sisala i koja su sisala najmanje 6 mjeseci, svakako imaju mogućnost, odnosno svakako ređe oboljevaju od respiratornih infekcija. Samo od jednu digresiju bih napravio. Znači, ovdje bih napomenuo ljudima da shvate da 9 do 10 respiratornih infekcija u kalendarskoj godini, negde oko 3 mjesečno u vrijeme sezone, su potpuno normalne respiratorne infekcije. Pošto često dobijate podatak da stalno je dete bolesno, pa mu stalno curi nos i tako dalje. To nije ništa strašno, znači to je potpuno normalno. Deca do 3 godine prosto to normalno imaju. To ne znači da su ona lošeg imuniteta, to znači samo da se prokužuju određenim mikroorganizmima, da stiču imunitet na te iste mikroorganizme i da je jednostavno to normalna pojava. Ali, Da li će te respiratorne infekcije blage preći u neke komplikacije, to zavisi od imunološkog statusa. Na imunološki status, između ostalog, možemo da utičemo ishranom. I zato kažem, dojenje je prva linija koju treba da se sprovede i najduže koliko može u svakom slučaju. Uvođenje nemlečne ishrane takođe mora da bude podređenim pravilima. Ja znam, da moram da priznam da u najvećem broju slučajeva roditelji slušaju ono što im se daju savjeti i da oni to tako i primenjuju, ali uvek postoje oni koji malo pokušaju da improvizuju to nešto i da jednostavno često dobijam ja recimo odgovor na to, pa evo mislim šta sad meni fali, ja sam jeo to i to, pa mi ne fali ništa, a zapravo ima 1000 hroničnih bolesti sa sobom, ali on to ne vidi, tako je. Tako da u svakom slučaju to jeste jedan vid prevencije. I naravno, kada govorim sada o vrtićima i samo ishrani u vrtićima, naravno o školama, samo bi možda napravio jednu digresiju, da kažem, veliki je problem što više ne postoje školske kuhinje, što sada deca jedu na ulici, što su im pekare dostupne na svakom uglu na kome se nalazi škola i to jeste jedan veliki problem, to je jedna zaista nezdrava ishrana, neuravnotežena ishrana, jako veliki procenat gojazne dece imamo, a taj isti procenat gojazne dece nosi sa sobom imunodeficijenciju i češće razboljevanje kod te školske populacije. Za vrtiće mi imamo kuhinje, znači ovde zato sam i pomenuo sad škole posebno, u vrtićima postoje kuhinje, da li je ta ishrana u vrtićima baš najadekvatnija? Ja ću dati sebi slobodu da kažem da nije. Znači, to svakako nije, iako bi tu trebali da postoje nutricionisti koji se bave planiranjem ishrane te dece, ja nisam zadovoljan onim što se deci u vrtićima nudi. Način serviranja hrane, također moram stavim jednu primetbu, da nisam zadovoljan, da se ne može sve smešati zajedno na isti, u isti tanjir i dati, iz prvog razloga što dete formira svoje ukuse sada i prosto svaku namirnicu morate odvojiti za sebe. Ja znam da je mnogo jednostavnije sve to staviti u jedan tanjir, pomešati i dati detetu da jede, ali ovde se mora voditi o mnogim drugim razlozima računa da ne bi došli do kasnijih problema tokom života, ne samo po pitanju imuniteta, nego uopšte po pitanju formiranja ukusa. Daću samo jedan primer kao što se najčešće događa, da vam se pomeša tunjevina sa spanaćem, da vi dođete kući i ponudite detetu da jede spanać, on neće da jede spanać, ponudite mu tunjevinu, on neće da jede tunjevinu, ali vam na pamet ne bi palo da nekome pomešate spanać i tunjevinu i da mu date i on će bez ikakvih problema to jesti. On zapravo ne zna kako izgleda ukus spanaća i on ne zna kako izgleda ukus tunjevine posebno, ali pomešan zajedno zna i on na takav ukus naučio. Eto, govorim čak, možda su ovo neke sada sitnice, ali te sitnice tokom života kasnije diktiraju naš način ishrane kakav ćemo imati.
Upravo tako, jesu sitnice koje se mogu lako rešiti, ali ove veoma su važne. Da li je istina da deca koje rastu u starijeg brata ili sestru koje borave u kolektivu, opet se sad vraćamo na te velike kolektive, ranije dolaze u kontakt sa infektivnim mikroorganizmima i stvaraju imunitet, tako da kada krenu u vrtić, ređe se izloženi bolestima i ređe oboljevaju.
Da, ovo ste lepo konstatovali. Znači, uvek je problem kod problem. Dobra stvar kod prvog deteta, moj savjet, pre treće godine ne savjetujem kolektiv. Naravno, kad je to moguće. Kad to nije moguće, i sa godinu dana morate ići. Do treće godine deca se nekako prokuže mikroorganizmima i ako obolevaju od respiratornih infekcija i bakterijskih superinfekcija, one su sa mnogo manje komplikacija. Ako govorim o deci koja se nalaze u kući i koja nisu u kolektivu. Sa trećom godinom kada pođete u taj vrtić, prosto vi ste se već negde prokužili, znači stekli ste imuni odgovor na određene mikroorganizme i vi zapravo ćete naravno mnogo ređe oboljevati. E sad problem dolazi sa drugim detetom kad dođe u porodici, a to je zapravo što ovo prvo dete vama donosi mikroorganizme iz vrtića i sada ovaj mnogo češće oboljeva. Šta je zaključak. Znači, neće on sada kad pođe u vrtić ređe oboljevati zato što je ovaj bio stariji brat u vrtiću, nego prosto zato što je on to svoje odbolovao već pre nego što je pošao u kolektiv. I zapravo tu je samo jedna zamena teze. Znači, ta deca su sva prošla te respiratorne infekcije, samo one nisu bile dramatične, nego su one bile mnogo manje gobima, sa mnogo manje komplikacija, jer prosto dete je bilo kući, nije bilo izloženo dodatnim superinfektivnim agensima koji su bili okruženi u vrtiću od strane druge dece i naravno da to dete sad kad sa 3 godine bude krenulo u vrtić, bit će sad evo ono super imunizovano, tačno, ono imunizovano prirodnim imunim odgovorom.
samo smo to objasnili roditeljima. A da li su zapaljenju disajnih puteva posebno sklona deca koja su izložena pasivnom pušenju? Evo i ove malo teme da se dodamo.
Da, to je većita tema. Što bih rekao, jel da, to je većita tema, to je ono sad da li je...
Tako je,
da, tu postoji sad i za i protiv, svakako. Znači, moram da priznam da pušenje bilo aktivno ili pasivno jednako je štetno. I tu nema nikakve dileme, mislim, to je jasno. Svakako, roditelji koji znaju da u porodici imaju decu koja su hronični bolesnici, u smislu da imaju česte bronhiolite, bronhite, astmu, naravno, bilo bi najmanje rečeno kulturno da u prostorijama u kojem ta deca borave, oni ne puše cigarete. Naravno, to nije baš tako. Budemo iskreni, i vrlo česti recidivi astme i vraćanja dece ponovo na hroničnu terapiju jeste razlog tome što ja sada kao lekar ne znam kako to u kući stanje izgleda. On meni može dati odgovor kakav god želi kad sedi kod mene u ordinaciji, ali ja nisam napravio uviđaj u njihovoj kući da vidim da li tamo neko puši, ne puši i šta on radi. Zaključno, pušenje je veliki problem apsolutno kod dece hroničara, svakako i u smislu vašeg pitanja akutnih respiratornih infekcija, da. Deca će češće oboljevati ako se nalaze u prostorijama u kojima se puši, zapravo makar ona bila i po nekoliko sati samo u tim prostorijama, iako su te prostorije na izgled provetrene dovoljno, pa onda deca ušla u te prostorije, svakako pravi problem toj deci. I naravno da će mnogo češće sada dobijati respiratorne infekcije i grip i parainfluencu i šta god hoćete, znači od tih običan kijavični virus, znači svakako će mnogo češće oboljevati.
Spominjamo i respiratorne bolesti, često su izraženi one u kolektivno, to je onaj moment kada roditelj uglavnom odmah alarmira celo porodicu i odlazi kod lekara, vi ste to ispomenuli, pa da još malo se tome posvetimo, zašto je važno, što treba zapravo, da još jednom objasnite da urade, da ne trče odmah kod lekara.
Da, ovo ste sad dobro pomenuli, pošto postoji jedna stvar koja meni jako smeta, moram da priznam, smeta i drugim kolegama, to sam siguran, a to je, pošto je sad postala jedna, ja ne znam kako da kažemo, navika, da roditelj odlazi, vadi krv svom detetu i pojavljuje se u domu zdravlja sa rezultatima krvi, urina, CRP-a i tako dalje. Ja bih zaista ovde apelovao da to prestanu da rade, da to jednostavno nije potrebno. Ne može roditelj indikovati kada će se vaditi krv. Znači, prosto postoji razlozi na osnovu kliničke slike kada mi zaključujemo da li pacijentu treba u drugom danu, u trećem danu, u petom danu, na osnovu kliničkog prikaza i manifestacije bolesti se odlučuje kada će se vaditi krv. Ništa se u toj krvnoj slici neće videti, verujte mi. Znači, roditelji očekuju spektakl od te krvne slike koju oni donesu. Izvade je u prvom danu bolesti kada je ona potpuno normalna. I kada ja za dva dana trebam ponovo da ponovim tu krvnu sliku, onda nastane problem zato što roditelju se sad ne sviđa da ponovo bode svoje dete. A nikomu nije rekao da prvi put to treba da radi. Znači, ovo je zaista moj apel, vapaj, da tako kažem, da to prestanu da rade, jer im to nikada niko nije rekao. Znači, jednostavno, lekar je taj koji indikuje da li će se bilo koja analiza raditi. Što se tiče kada se javljati lekaru, kada su respiratorne bolesti ili uopšte bilo kakve u pitanju, ja bih ovdje podelio to na uzraste. Znači, nije isto da li dete u trećem danu života dobije temperaturu 39, naravno, takav mora da se javi odmah pedijatru na pregled. Tu nema raspravke. To je hitno stanje. To je neonatus, on ima veliku verovatnoću da ima urinarnu infekciju, da ima sepsu, da ima bilo šta od ozbiljnih komplikacija, jer nije uobičajeno da tako malo dete tek tako se razboli. Znači, tu postoji razlog i to dete svakako se prima kao hitno stanje, bio zakazan, nije zakazan, tu nema apsolutno nikakve rasprave. Ali kada govorim o starijoj deci, tu zaista nije neophodno i roditelji moraju shvatiti da kapaciteti zdravstvenih ustanova nisu takvi da mogu primiti 200 ljudi na pregled danas i da oni moraju da shvate da mogu dati sirup za snižavanje telesne temperature koji su im sigurno njihovi pedijatri objasnili na koji način, kako se daju, koja je dinamika, da dobro hidriraju to dete, da ako dete ima gastrointestinalnu infekciju, ima proliju, povraća, molim vas, znači svakako treba dati rehidracioni rastvor, treba spustiti temperaturu, verujte svedok sam da se polovina pacijenata dolazi u zdravstvene ustanove sa temperaturom 39, a da nisu dali ni sirup za snižavanje telesne temperature. Kod deteta od 4 ili 5 godina ne može me niko ubediti da do tih 4 ili 5 godina nije pacijentu objašnjeno zapravo šta on treba da uradi pre nego što dođe u dom zdravlja. sa rečenicom da ja vidim da on ima temperaturu. Ja odlično znam da li on ima temperaturu ili nema i nema potrebe ja to da vidim da mi se izmeri 39 ispred mene. Znači, ovo su zaista zablude jedne koje roditelji sprovode, ne znam zašto zaista, nekako. Uvijek se neke loše stvari, moram da priznam, jako dobro ukorene u narodu. Dobre stvari i apeli koje mi stalno savjetujemo pacijentima nisu baš nešto rado prihvaćeni. Znači, uvijek se tu neka krivina pronalazi. I, kažem, kada sam rekao, ona prva kategorija pacijenata, u sve ovo dalje, što se tiče starije dece, naravno, ako znate da vam dete ima hroničnu urinarnu infekciju, u smislu da ima anomaliju nekih urinarnih puteva, pa naravno da ćete sa takvim pacijentom doći prvog dana sa skokom temperature, pa makar to bila i respiratorna infekcija, jer ima pravo da ima komplikaciju svoje osnovne bolesti. Ali kada govorimo o zdravoj populaciji, to je ona većina dece koje pripada, 2 do 3 dana zaista nije potrebno da se javljate pedijatru. Skidajte telesnu temperaturu, hidrirajte dete i sačekajte, molim vas, da vidite u kom pravcu će se razvijati ta klinička slika. A ne odmah prvog dana, 20 minuta pre pregleda, verujte, znači počela je bolest 20 minuta pre pregleda. Ja ne znam kad je, oni su uspeli da stignu od kuće do doma zdravlja. Zaista jako takvog pacijenta ne mogu da vidim ništa. Možda vidoviti tamo neki ljudi mogu, ali ozbiljna medicina danas ne može sagledati kliničku sliku takvih pacijenata. Moramo pustiti da se razvije klinička slika da bismo mi adekvatno mogli reagovati i lečiti te pacijente.
Jasno. Isto tako i antibiotici sa decu. Da ili ne, doktore? Kad ih uvesti, zbog čega roditelji ne bi trebalo da se na taj korak samo inicijativno odluče, te kada je svom detetu i to se dešava?
Da, ja moram da priznam da postoje 2 kategorije pacijenata. Znači, postoje oni koji mnogo vole antibiotike i postoje oni koji ne vole antibiotike. I to je nekako ja, grupa pacijenata kojima sam ja izabrani lekar, prosto mi se tako valjda i polarišemo, znači moji pacijenti ne hrle puno za antibiotskom terapijom zato što su oni 4-5 godina prethodnih učeni zapravo kako oni treba da se ponašaju u određenim stanjima. Nije tačno da antibiotici ne treba da se daju. Naravno, u određenim indikacijama kad za to postoji opravdana potreba, antibiotska terapija se uključuje. Ali ne postoji preventivna antibiotska terapija. Znači, to ne postoji. Antibiotici su imunomodulatori, molim vas, ovdje bih istakao. Oni kompromituju imuni odgovor. I ako antibiotik date, u vreme virusne infekcije više ćete štete napraviti pacijentu nego što ćete dobiti koristi. Produžit ćete tok bolesti i taj pacijent, verujte mi, će pre dobiti upalu pluća virusnu. Zato što ste mu dali antibiotik da mu sprečite to nešto, nego zato što mu je bi je dobio da nije dobio antibiotik. Ovdje antibiotik bio kontraproduktivan. Znači, moram istaći da antibiotici nekada mogu, oni su dobri, to je epohalna stvar, 100 godina imate primjenu nečega što je zaista kvalitetno i dobro, pokazalo se, promenilo je tok čovečanstva, ali to ne znači da mi trebamo da ih zloupotrebljavamo. Sve više se antibiotska terapija zloupotrebljava danas u svetu i kod nas sve više rezistencije na određene mikroorganizme. Ja se plašim da ćemo doći u situaciju da za 20 godina nećemo imati čime da lečimo pacijente, jer smo sve živo uspeli da upropastimo tom nekontrolisanom primjenom. I ono što bih ovdje istakao, 20 godina je potrebno, za narednih 20 godina nećete dobiti novi antibiotik. Pa sad ako bi ljudi da se igraju sa tim, evo ja im dajem tu slobodu, mogu slobodu.
Ali se nadamo da se ovog puta zapamti. Pošto se ovo često čuje, ali treba zapamtiti sve to. Eto, doktori, za kraj, šta biste savjetovali roditeljima čije su djeca krenula već u vrtić ili tek treba da krenu?
Ono što mi je najvažnije, to je svakako znači da se ispoštuje ova pravila koja sam rekao, kada je to prvi odlazak u vrtić, znači to je prvi susret sa drugom decom, sa kolektivnom. Uglavnom, deca se tu jako dobro snalaze i njima je to sve lepo, oni se igraju, tu su sa svojim roditeljima i sjajno je. Međutim, što se tiče starije dece koje su već odlazile u vrtić i tako dalje, oni imaju već neke svoje pravila, neke svoje šeme, neke svoje navike u tim vrtićima. Prosto oni treba sad, ipak nekoliko mjeseci nisu tamo bili i malo im treba pomoći da se oni snađu u svemu tome i da ponovo se vrate u tu neku kolotečinu tog normalnog života kolektiva. Svakako, bolesnu decu molim vas da izdvojite iz kolektiva, nemojte ih voditi u kolektiv kada prepoznate prve znake i kliničke slike, bilo kakve manifestacije bolesti, ostavite to dete kući, neka ostane jedan dan. Još jedna stvar koja bih ovdje apelovao, možda sad ovo jeste zgodna prilika, to je da za jedan dan ili dva dana odsustva iz vrtića zato što je dete imalo neki simptom, da bi ovdje zaista apelovao da vrtići opravdavaju takvo odsustvo, a ne da nam pacijenti dolaze i da u vrijeme epidemije prave enormne gužve da bismo pisali opravdanja i pregledali zdravu decu. Ovdje napominjem, jer je on imao jednu prolivastu stolicu i jedno povraćanje i danas nije otišao zbog toga u vrtić, a on mora da dođe sada na pregled da bi dobio to opravdanje da bi odneo u vrtić. U hodniku dok bude sedeo i čekao, sad će zaista dobiti bolest, razboleće se i sve će to biti jedan začarani krug. Ovdje zaista apelujem sada na vrtiće da jedan, dva, tri dana sa usmenim objašnjenjem ili nekim pisanim papirićem od strane roditelja, to bude dovoljno za opravdavanje odsustva takvog deteta.
Hvala vam, doktore. Dok ste sad objašnjavali, razmišljam i setila sam se, moj deka je govorio, iako je imao 80 godina, najviše sam u životu cenio i voleo lekara i učitelja. Ja ga razumijem i zašto. Hvala vam na tome.
Hvala vama što ste me pozvali.
I nadam se da ćete nam opet doći u gost.
Naravno, uvijek.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija pod nazivom Imamo gostu, koja je naš dragi gost bio pedijatar Slobodan Maričić. Čuli ste savjete, pridržavajte se toga i čuvajte svoje zdravlje. A sjetite se ponekad i jedne izreke, veselo srce, pola zdravlja. Verujte, istina je. Da biste vi sve ovo čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić, moje ime je Mirjana Bosić i do nekog narednog slušanja želimo vam svako dobro od gospoda.